Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Справу Міхалая Тухоўіча, якую расследавалі міліцейскія следчыя, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым пасяджэнні. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Галоўныя дзяржавы сабраліся ў Лондоне на канферэнцыю ў справе будучыні Афганістану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, выступаючы на канферэнцыі, заявіў, што афганцы павінны ўсімі сіламі старацца падтрымаць тых суайчыннікаў, якія адмовіліся ад гвалту і вырашылі вярнуцца да мірнага жыцця. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун, выступаючы на канферэнцыі, не выключыў, што міжнародныя сілы змогуць пачаць перадаваць кантроль за бяспекай у Афганістане мясцовым праваахоўчым структурам ужо сёлета. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што вайна ў Іраку закончана і ўсе амерыканскія войскі будуць вернутыя дадому. Выступаючы са сваім першым зваротам да кангрэсу, Абама сказаў, што, як і планавалася, амерыканскія сілы з Іраку будуць выведзеныя да канца жніўня сёлета. Адносна Аль-Каіды Абама сказаў, што ў мінулым годзе былі злоўлены або забітыя сотні членаў гэтай арганізацыі. Гаворычы пра становішча ў Афганістане, прэзідэнт США сказаў, што наперадзе там цяжкія дні, але ён перакананы, што перамога будзе за міжнароднай кааліцыяй. У Іране пакараныя смерцю два ўдзельнікі масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Адно з мясцовых інфармацыйных агенцтваў паведаміла, што вязняў павесілі сёння на досвідку. Пацверджання гэтай інфармацыі з іншых крыніцаў няма. Усяго ў Іране да смяротнага пакарання было асуджана 11 чалавек. Іх абвінавацілі ў спробе звяржэння цяперашняга рэжыму ў датычнасці да ўзброеных групаў і блюзнерстве. На Гаіці французскія выратавальнікі дасталі з-пад завалаў жывой 17-гадовую дзяўчыну праз 15 дзён пасля катастрафічнага землятрусу. Самі выратавальнікі кажуць пра цуд. Афіцыйныя выратавальныя працы былі спыненыя ўжо некалькі дзён таму, паколькі ўлады заявілі, што надзеі знайсці некага жывым больш не засталося. Колькасць ахвяраў землятрусу 12 студзеня паводле ўладаў Гаіці дасягнула 200 тысяч чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.